Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek napisal uvod v novo knjigo Vatikanske založbe Sveti Janez Pavel II. 100 let, besede in podobe. Sveti oče med današnjo mašo molil za umetnike. Zavest o pripadnosti Božjemu ljudstvu je pomembna. Začel se je postopek za beatifikacijo staršev svetega Janeza Pavla II. Nadaljujemo s poslušanjem predavanj brata Mirana Špeliča Patrologija za vse. Tokratno predavanje nosi naslov Dogajanje v prvi cerkvi.
18. maja bo minilo 100 let od rojstva papeža Janeza Pavla II. Ob tej priložnosti je Vatikanska založba izdala knjižico z nekaterimi njegovimi najbolj znanimi stavki ter sugestivnimi fotografijami. Na voljo je v italijanskem, angleškem in poljskem jeziku, predgovor z naslovom Hvaležni ob spominu na svetega pričevalca pa je napisal papež Frančišek. S preprostimi besedami, ki so večinoma namenjene mlajšim, se sveti oče spominja nauka in osebnosti svetega Janeza Pavla II. Opredeli ga kot velikega pričevalca vere, velikega človeka molitve ter varnega vodnika za cerkev v času velikih sprememb. Papež Frančišek spomni na nekatere najpomembnejše trenutke njegovega bogatega pontifikata ter da za zgled njegov poseben odnos do Marije. Izpostavi različne vidike življenja in misli Janeza Pavla II., pri čemer poseben prostor nameni trpljenju. Takole zapiše. Bralce bi želel povabiti, naj bodo pozorni na to, kako je ta papež v svojem življenju trpel. Njegovo osebno trpljenje se je povezalo s trpljenjem njegovega ljudstva in države, Poljske. Prezgodaj je ostal brez matere. Doživel je dramo izgube brata, ki ga je imel zelo rad, in nato še očeta. Ko je vstopil v tajno bogoslovno semenišče v Krakovu, je že izgubil svoje najbližje domače. Svojo popolno izročenost Bogu in cerkvi živi v času, ko mnogi njegovi prijatelji v vojni izgubijo življenje. Trpljenje je oblikovalo papeža Janeza Pavla II. Že od zgodnjih let in je še bolj utrdilo njegovo krščansko vero ter ga spremljalo v času njegovega pontifikata. Papež Frančišek v predgovoru spomni tudi na atentat leta 1981. Takole beremo. Podaril je svoje življenje, prelil je kri za cerkev. Poleg tega nam je izpričal, da je mogoče tudi v težki preizkušnji bolezni vsakodnevni podeljeni z Bogom, ki je postal človek in je bil križan zaradi našega zveličanja, ostati radosten, da je mogoče ostati to, kar smo.
Med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte je papež Frančišek govoril o pripadnosti Božjemu ljudstvu ter pomenu spominjanja zgodovine zveličanja. Na začetku pa je ponovno povabil k molitvi za umetnike. Včeraj sem prejel pismo skupine umetnikov. Zahvalili so se za molitev, ki smo jo jim namenili. Rad bi prosil Gospoda, da jih blagoslovi, kajti umetniki nam pomagajo razumeti, kaj je lepota. Brez lepega se Evangelija ne more razumeti. Še enkrat molimo za umetnike. Homilijo pa je sveti oče oprl na današnje berilo iz apostolskih del. Pavel je prišel v Antiohijo v Pizidiji in v vzhodnici začel razlagati zgodovino Izraelovega ljudstva ter oznanjati, da je Jezus pričakovani odrešenik. Ko Pavel razlaga ta novi nauk, da bi oznanil Jezusa, začne govoriti o zgodovini zveličanja.
Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri.
Bog tega izraelskega naroda je izvalil naše očete in povišal ljudstvo, ko je prebivalo v egiptovski deželi. Enako je naredil Štefan pred mučeništvom in tudi avtor pisma Hebrejcem pripoveduje zgodovino Abrahama in vseh naših očetov. Enako smo tudi mi danes brali pri psalmu. Gospodove milosti bom na veke opeval, vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo. Isto naredita Matej in Luka, ko navajata Jezusov rodovnik. Gre za to, da za Jezusom obstaja zgodovina, je izpostavil papež Frančišek. Obstaja zgodovina, zgodovina milosti, zgodovina izvolitve, zgodovina obljube. Gospod je izbral Abrahama in je hodil svojim ljudstvom. obstaja zgodovina Boga z njegovim ljudstvom in zato, ko je Pavel naprošen, naj pojasni razlog vere v Jezusa Kristusa, ne začne z Jezusom Kristusom, začne z zgodovino. Krščanstvo je nauk, ja, a ni samo to. Niso samo stvari, v katere mi verujemo. Je zgodovina, ki prinaša ta nauk, kar je obljuba Boga, zaveza Boga, biti izvoljeni od Boga. Papež je poudaril, da krščanstvo ni samo etika. Res je, da ima moralna načela, a nisi kristjan, če imaš samo etični pogled. Krščanstvo prav tako ni neka elita ljudi, ki so izbrani za resnico. Ta elitni občutek, ki se v cerkvi kaže, ko kdo pravi, jaz sem iz te institucije, jaz pripadam temu gibanju, ki je boljše od tvojega, kot je zatrdil sveti oče, to ni krščanstvo. Krščanstvo je pripadnost ljudstvu, ljudstvu, ki je od Boga izbrano za stonj. Če nimamo zavesti o tej pripadnosti ljudstvu, bi lahko bili ideološki kristjani z majhnim naukom pritrjevanja resnici, z etiko, z moralo ali kot elita, ko se čutimo del skupine, izbrane od Boga kot kristjani, drugi pa bodo šli v pekel ali pa, če bodo rešeni, bo to zaradi Božje milosti, vendar pa so odvrženi. Če nimamo zavesti o pripadnosti ljudstvu, nismo pravi kristjani. Kot je nadaljeval papež, zato tudi Pavel pri razlaganju Jezusa začne pri pripadnosti ljudstvu. Velikokrat pademo v te pristranskosti, bodi si dogmatične, moralne ali elitarne. Občutek elite je ta, ki nam zelo škoduje. In izgubimo tisti čut za pripadnost zvestemu svetemu Božjemu ljudstvu, ki ga je Bog izbral v Abrahamu in mu je obljubil. Velika obljuba je Jezus, dal mu je hoditi z upanjem. To pomeni imeti zavest ljudstva. Po papeževih besedah je torej pomembno posredovati zgodovino našega zveličanja, ta spomin ljudstva. V tej zgodovini Božjega ljudstva, vse do Jezusa Kristusa, so bili svetniki, grešniki in mnogi običajni ljudje, dobri, s krepostmi in z grehi, vsi. Slavna množica, ki je sledila Jezusu, ki je imela občutek pripadnosti ljudstvu. Dozdeven kristjan, ki nima tega občutka, ni pravi kristjan, kajti čuti se upravičenega brez ljudstva. Pripadnost ljudstvu, imeti spomin Božjega ljudstva. O tem nam govorijo Pavel, Štefan, apostoli. Nasvet avtorja pisma Hebrejcem je, spominjajte se svojih prednikov, torej tistih, ki so bili pred nami na tej poti zveličanja. Najnevarnejši odklon kristjanov, tako danes kot od vedno, je po papeževem prepričanju nedvomno pomankanje spomina o pripadnosti ljudstvu. Ko ta manjka, pride do dogmatizmov, moralizmov, etikizmov, elitarnih gibanj. Manjka ljudstvo. Ljudstvo, ki je vedno grešno, to smo vsi, a ki se nasplošno ne zmoti, ki ima občutek, da je izvoljeno ljudstvo, ki hodi za obljubo in ki je naredilo zavezo, ki je morda ne izpolnjuje, a ve. Papež Frančišek je ob koncu homilije povabil naj Gospoda prosimo za to zavest o ljudstvu, o čemer sta pela Marija v svojem Magnifikatu in Zaharija v svojem Benediktusu. Zavest o ljudstvu. Mi smo zvesto sveto Božje ljudstvo, ki ima v svoji celoti čut vere in je nezmotljivo v tem načinu verovanja. Ob koncu današnje svete maše je ponovno potekalo evharistično češčenje z blagoslovom, predtem pa je papež povabil še k duhovnemu obhajilu.
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito.
Tvojim nogam, o moj Jezus, poklekam in ti darujem kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svojem niču pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, Evharistiji. Želim te prejeti v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. Naj tvoja ljubezen vname vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem vate, upam vate, ljubim te. Amen.
Tega maja se je v Vadovicah na Poljskem uradno začel škofijski postopek za beatifikacijo Emilije in Karola Wojtyły, staršev papeža Janeza Pavla II. Prvi javni seji je sledila sveta maša, ki jo je vodil krakovski nadškof monsignor Marek Jendraševski. Kot je v pogovoru za Radio Vatikan dejal postulator monsignor Oder, ki je bil prav tako postulator v postopku za kanonizacijo papeža Janeza Pavla II., gre za novico, ki jo je celotna cerkev na Poljskem sprejela z velikim veseljem.
Le figure dei genitori di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, sono figure molto popolari.
Lika staršev svetega Janeza Pavla II. Sta na Poljskem zelo priljubljena, zato se tega začetka škofijskega postopka ne veselijo le škofje, ampak celotna cerkev na Poljskem, ki se hkrati tudi zahvaljuje. Iz lastne izkušnje in tudi glede na to, da sem bil postulator v postopku za beatifikacijo Janeza Pavla II., lahko rečem, da je lik staršev znan tudi preko meja Poljske. Zato mislim, da so mnogi navdušenci in zvesti častilci svetega papeža pozdravili to novico z velikim veseljem. Monsignor Oder je v nadaljevanju spregovoril o družini kot privilegiranem kraju za svetost.
Guardando questa questo evento mi vengono in mente le parole che Giovanni Paolo II ha pronunciato durante l'omelia.
Ob pogledu na ta dogodek mi prihajajo na misel besede, ki jih je papež Janez Pavel II izrekel med sveto mašo ob kanonizaciji svete Kinge, ki je znana kot sveta Kunigunda. Dejal je, da se svetniki rodijo iz svetnikov, rastejo ob svetnikih, živijo kot svetniki ter vabijo k svetosti. In v tistem kontekstu je govoril prav o družini kot privilegiranem kraju, kjer svetost najde svoje korenine, svoje prve izvore, kjer lahko zori vse življenje. Zato me ne čudi misel na svetost, ki jo je sveti Janez Pavel II. Živel v domačem okolju ter jo nato izpričeval svojimi dejanji. Na vprašanje, če je začetek postopka za beatifikacijo v času izrednih razmer posebno znamenje, je postulator odgovoril:
La dinamica della chiesa sicuramente non può essere fermata dalla pandemia.
Pandemija ne more ustaviti dinamike cerkve. Gotovo vsi spoštujemo zdravstvene predpise, vendar pa duh veje, deluje kadar in kakor želi, se ne ustavlja. Mislim, da lahko rečemo, da je v času, ko nas navdaja določena žalost zaradi zaprtja in omejitev, ki so posledica pandemije, sporočilo te vrste lahko veliko tolažbo, spodbudo in tudi upanje za mnoge. Emilija in Karol Wojtyła sta se poročila 10. februarja leta 1906 v cerkvi svetih Petra in Pavla v Krakovu. Leta 1913 sta se preselila v Vadovice. Rodili so se jima trije otroci. Najstarejši Edmund leta 1906, 10 let pozneje Olga, ki je umrla takoj po rojstvu in krstu, leta 1920 pa Karol, bodoči papež Janez Pavel II. Mama Emilija je umrla 13. aprila leta 1929, dober mesec pred 9. rojstnim dnevom najmlajšega sina in je pokopana v Krakovu. Oče Karol je nato skrbel za dom in otroka ter se z najmlajšim sinom leta 1938 preselil v Krakov. Umrl je leta 1941, star 63 let.
Danes bomo začeli s poslušanjem 4. predavanja brata Mirana Špeliča, frančiškana, iz serije predavanj Patrologija za vse. Naslov tokratnega predavanja je Dogajanja v prvi cerkvi.
Dobrodošli na 4. patrološkem predavanju. V času, ko smo še precej zaprti v karantenah zaradi virusa in se imamo čas morda ozirati tudi v preteklost in v zgodbe iz starih časov, pa začnimo kot običajno z molitvijo. Tale je vzeta iz starih listov nekega pisarja, avtorja, mogoče je napisal kar sami René Lyonski, ko je temi molitvi tudi izrazil del svojega namena, ko je pisal delo zoper krivoverstva. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, k tebi kličem Gospod, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakobov in Izraelov, ti, ki si oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. O Bog, v svojem neskončnem usmiljenju si hotel, da se naučimo spoznavati tebe. Ti si ustvaril nebo in zemljo, ti si vladar vseh stvari, Samo ti si pravi Bog, nad teboj ni nikogar. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu nam daj kraljestvo Svetega Duha. Daj vsem, ki bodo to brali, da te bodo spoznali, ker si edino ti Bog. Utrdi jih v sebi, odvrni jih od slehernega krivega in brezbožnega nauka, v katerem ni Boga. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej in vekomaj. Amen. Danes si bomo pogledali na kratko dogajanja iz prve cerkve. Dejstvo je, da v velikonočnem času prebiramo pri bogoslužju berila iz apostolskih del, ki govorijo o zgodovini apostolske cerkve. To je del Svetega pisma, del, ki je napisan pod navdihom Svetega Duha in ki govori o tistem, kar se je dogajalo neposredno po Jezusovem vnebohodu. Prvi izzivi, prihod Svetega Duha, potem širjenje in pa zgodba predvsem Petra in Pavla. Pojavlja pa se vprašanje, kaj pa je bilo še poleg tega? Ali zvemo še lahko, kakšen je bil pa naslednji korak, ker se apostolska dela zelo nenadoma zaključijo? Do teh stvari pa pridemo oziroma so prišli veliki strokovnjaki, ko so brali med vrsticami tako svetopismo Nove zaveze, kot tudi dela prvih cerkvenih očetov, torej apostolskih očetov.
Katoličani v Argentini 8. maja obhajajo praznik Naše Gospe iz Luhana. Slovesnosti se vsako leto udeleži veliko število vernikov, na njo pa se pripravljajo z 9-dnevnico. V pripravi na ta praznik, ki je blizu tudi papežu Frančišku, danes predstavljamo zgodovino Naše Gospe iz Luhana. Novica o tem se je takoj razširila in začeli so prihajati številni romarji. V začetku je bil kip shranjen in čaščen v majhni sobi hiše Don Rosenda na deželi. Kmalo zatem so ji lastniki zemljišča postavili kapelo, ki je bila dokončana okoli leta 1633. Zgradba je bila zelo preprosta. Šlo je za kolibo s stenami iz blata, streho iz slame, na tleh pa je bila zemlja. Dolga je bila 4 metre in široka 2 metra in pol, bila je prepleskana na belo. Majhen oltar, nad katerim je bil nameščen kip, je bil zelo preprost. Sčasoma je število prebivalcev v kraju naraslo, tako da je Luhan postal župnija, kasneje pa tudi mesto. Okrog leta 1872 je nadškof v Buenos Airesu monsignor Federico Aneiros svetišče zaupal duhovnikom lazaristom. V tem obdobju so indijanci napadli patra Jorgeja in ga hudo ranili, da je bil v smrtni nevarnosti. V trenutku hude stiske se je zaobljubil devici, nato pa je čudežno okreval. Njegova zaobljuba se je glasila: "Govoril bom o tvojih čudežih, povečal bom tvojo cerkev." Da bi izpolnil zaobljubo, je leta 1885 objavil knjigo Zgodovina device iz Luhana. 4 leta kasneje je bil imenovan za župnika v Luhanu, kjer je svoje življenje in svoje moči posvetil postavitvi velike bazilike. Zgradnjo je začel ob podpori monsignorja Aneirosa ter sodelovanju sobratov lazaristov. Bazilika je bila posvečena leta 1935. Mogočna cerkev v gotskem stilu ima še posebej dragocena okna. Kripta bazilike hrani mnoge dragocenosti, vezane na zgodovino Luhana. Med drugim so to kopije vseh del posvečenih Marijinemu čaščenju v Ameriki. Marijino podobo so 8. maja 1887 slovesno okronali. Ob 300-letnici čudeža v Luhanu so argentinski, urugvajski in paragvajski škofje po naročilu papeža Pija XI. 5. oktobra leta 1930 devico iz Luhana proglasili za zavetnico vseh treh republik ob reki Rio de la Plata. Naziv bazilika je cerkvi leta 1930 podelil papež Pij XII.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.